Binecuvântat să fie Domnul și Stăpânul nostru. Lui trebuie să fim recunoscători și să-i cerem îndurare peste noi, să-i putem sluji cu toată inima. În această seară vom vorbi despre calitățile slujitorilor, în mod deosebit ale slujitorilor consacrați. Ne referim aici la prezbiteri și diaconi, dar vom vedea că o parte bună din calitățile celor li se cer într-un mod general, sunt specifice fiecărui credincios. Iar cele care sunt în mod deosebit aferente slujbei de prezbiter sau de diacon, acelea îi califică într-un mod deosebit pentru a sluji în măsura competențelor lor. Așadar, să studiem acestea cu gândul la cei chemați să facă asemenea slujbe, dar și la gândul că fiecare dintre noi trebuie să ajungă la desăvârșire. Pentru ca să nu cădem în ispita de a crede că unele cerințe sunt doar pentru unii, sunt specifice lor. Nu sunt specifice oricui vrea să fie credincios și să slujească Domnului. Cel chemat la o slujbă trebuie să corespundă din punct de vedere spiritual, moral, chiar și fizic, pentru că într-o totul să aibă capacitatea exercitării activității sau slujbei, funcției respective. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12, Apostolul Pavel scria despre sine: mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Aceste calități sunt obținute prin pocăință, de la nașterea din nou pleacă totul, prin consacrare, potrivit cu chemarea care are Dumnezeu pentru fiecare, după împuternicirea ce tot El o dă și după dezvoltarea și maturizarea la care ajunge fiecare. În 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 5 la 7, putem să vedem cum a evoluat măsura de capacitate, de slujire a lui Timotei, din copilărie și până la faza în care apostolul scrie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălăjduit întâi în bunica ta lui și în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. Deci de la credința din Scripturi semănată în el, de la cele ce le-a auzit, a început formarea lui, apoi apostolul scrie: de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Deci a fost un dar venit de la Domnul, o chemare. Apoi a fost acea punere în slujbă, zice aici, prin punerea mâinilor mele. După care, chiar și în acele momente când, sau în vremea când a primit scrisoare, el trebuia să crească spiritual, pentru că zice în versetul următor, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică și un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Să sesizăm mai întâi calitățile generale și apoi pe cele specifice, speciale. Pentru că scrie în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 7, că orice slujitor trebuie să aibă o bună mărturie, ceea ce de altfel se cere oricui. Trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Deci să fie cunoscut ca și un om integru, cu demnitate, care să facă cinste numelui Domnului și lucrării sale. Vreau să citim versetele care conțin calitățile slujitorilor, urmând ca să le discutăm apoi potrivit structurilor. Iată ce scrie aici de la versetul 2. Episcopul, adică prezbiterul, slujitorii spirituali, să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și îngrijească și să-și cărmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmpe și să cadă în osânda diavolului. Continuăm de la versetul 8. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Versetul 11. Femeile, cred că se aplică, după cum era atunci, diaconiților, dar cred că este bine să se aplice și soțiilor slujitorilor. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbați unei singure neveste, să știe să-și cărmuiască bine copiii și casele lor. De asemenea, în Tit, capitolul 1, sunt prezentate calități descrise și aici, uneori cu alte cuvinte. Completăm lista cu Tit, capitolul 1, de la versetul 6. Dacă este cineva fără prihană, bărbat unei singure neveste, având copiii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrifnici. Am surprins mai întâi câteva calități care sunt limite minime necesare oricărui credincios, nu doar slujitorilor. Pentru că fiecare trebuie să treacă prin procesul sfințirii, nici bețiv. Da? Poate fi un credincios bețiv, nici vorbă. Nici bătăuș. Evident, este o faptă a firii pământești. Nu gâlcevitor. Oamenii care vorbesc mult, și în mod deosebit gâlceava este cea care stârnește discordie sau naște conflicte, un slujitor nici de cum nu poate, dar nici măcar un credincios nu este indicat să fie gâlcivitor, nu doritor de câștig mărșav. Orice om trebuie să fie drept, curat în afacerile sale, în ceea ce lucrează, dar evident, cu atât mai mult un slujitor trebuie să nu fie ispitit ca pe seama lucrării să se gândească la vreun câștig. Nu încăpățânat. Un om încăpățânat este stăpânit de eul lui. El va fi greu de controlat de Dumnezeu și va face ceea ce vrea, așa ca Diotref. Pentru că un slujitor trebuie să ține cont și de dorințele oamenilor și, în primul rând, de voia lui Dumnezeu. Dar, de asemenea, niciun credincios nu este bine să fie încăpățânat, pentru că nu se va lăsa îndrumat. El va merge pe cont propriu, va face ceea ce vrea. Nici mânios. Știți, zice psalmistul, mânia nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu, spune asta Solomon, dar și David zice, nu te mânia, lasă mânia, părăsește iuțimea. Mânia locuiește în sânul nebunului. Iubitor de bine, dar ce om din adunare își poate permite să dorească rău, să iubească răul? Deci fiecare trebuie să se bucure, așa cum zice despre dragoste, că nu se bucură de nelegiuire, se bucură de adevăr și se gândește la binele, la favoarea celor din jur. Iată așadar calități pe care trebuie să râvnim, să dorim să le avem toți, la o cotă cât mai înaltă. Potrivit cerinței Scripturilor, pentru că acolo nu e vorba de slujitor, cine e sfânt, se sfințească. Sunt alte calități care trebuie dovedite în timp. Și am citit aici că un slujitor nu trebuie să fie proaspăt venit la credință, de curând întors la Domnul. Să fie fără prihană. Dar asta nu poate dovedi un om care de curând a fost iertat de Domnul, nu știm dacă va putea să reziste, să trăiască fără să mai cadă în vechile lui păcate și să fie prins de slăbiciunile ce le-a avut mai înainte. Să fie bărbatul unei singure neveste. Aici dovedește viața și dacă nu este așa, nu mai poți să schimbi nimic aici. Să fie înfrânat, cumpătat, Acestea sunt aspecte care privesc întregul comportament uman, de la regimul alimentar până la domeniul afacerilor, de la capitolul vorbe până la cel al slujirii. Este bine ca un slujitor să fie plin de râvnă, dar dacă nu este înfrânat, nu este cumpătat, atunci depinde încotro slăbiciunea, că ori nu mai vine la adunare, că este pasionat de o muncă sau de vreo altă pasiune de timp liber, fie că dacă nu este înfrânat, nu este cumpătat, predică 2 ore. Deci toate acestea se dovedesc în timp pentru că le face cu măsură și va ști cât să ofere unuia, cât să dăruiască altcuia, cât să păstreze pentru sine. Cumpătarea este o capacitate a unui echilibru care dovedește un om cu coloană vertebrală, care știe să nu se irite, să știe când să vorbească, să știe dacă trebuie să tacă. O altă calitate care din nou trebuie dovedită în timp este nu iubitor de bani. Se va vedea asta în cursul anilor. Dacă un om nu este animat de lăcomie și dacă nu este prins de această rădăcină a tuturor relelor. De asemenea, recitind aici din 1 Timotei, capitolul 3, versetele 6 și 7, înțelegem că prestația lui în societate și în frățietate trebuie să fie cunoscută și să aibă o demnitate pe care și-a câștigat-o în timp. Cinstea nu se afișează, cinstea nu este o etichetă. Cinstea este un prestigiu ce se câștigă și dacă se pierde, e foarte greu să mai fie recuperată. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Deci iată o ispită pentru cei care sunt în slujbă, posibilitatea mândriei și de aici căderea. Trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Dacă vor veni prieteni la adunare și vor vedea un om pe care îl știu fără caracter, ei dintr-o dată vor avea o notă slabă și chiar dispreț față de tot ceea ce este în biserică, ocară. Un astfel de om trebuie să aibă probitatea morală, să aibă onoarea care se cere unei asemenea slujbe. Mai evident că sunt unii care pretind absolutul, adică numai un înger eventual ar putea să satisfacă cerințele a toți, dar probabil nici un înger, că scrie să fie bărbatul sigur neveste și ăștia nu se căsătoresc. Deci nu e vorba de a fi cineva absolut și nimeni să nu-și amintească că vreodată a ridicat și el tonul sau că s-a iritat puțin și s-a roșit la față. Nu cred că e vorba de așa ceva. Și vorba de a dovedi peste ani că totuși este cumpătat, că și chiar dacă a spus o vorbă nepotrivită, își dă seama imediat, are chiar capacitatea de a se umili și de a-și cere iertare dacă este nevoie, are puterea să meargă mai departe, să fie gata să slujească, să nu se gândească la vreun câștig, ci doar la dorința ca poporul în care e pus să slujească să fie mântuit. Pe lângă aceste calități spirituale, care la urma urmei sunt de dorit pentru toți, e nevoie și de anumite capacități intelectuale de ordin uman. În Vechiul Testament, în Cartea Levitic, capitolul 21, era scris pentru preoții din Vechiul Legământ, citesc de la versetul 17, niciun om din neamul tău și din urmașii tăi care va avea o meteahmă trupească să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. Și aici sunt enumerate câteva handicapuri sau boli care puteau să apară și zice de la versetul 21, niciun om din neamul preotului Aaron care va avea o meteahmă trupească să nu se apropie ca să aducă Domnului jertfe mistuite de foc, are o meteahmă trupească să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. Cu siguranță nu se mai cer aceste condiții. Trebuie doar să ținem cont că un om, de exemplu, care are un handicap de a nu se putea deplasa sau de a nu putea vorbi, nu va putea să slujească. Este o meteahnă care îl face incapabil pentru slujbă din punct de vedere fizic. Atunci se considera un blestem și descendentul lui Aaron, dacă avea aceste slăbiciuni, nu mai putea fi admis în preoție. Noi știm că imaginea cel din Vechiul Testament au o reflecție spirituală, pentru că nu se admit metehmele de care am vorbit până acum, că trebuie să fie sfânt, curat, dar trebuie să ținem cont că niciun om care nu are capacitatea intelectuală, de exemplu, să țină minte, nu va putea face asemenea slujbă. A fost cazul, vine în minte, a unui slujitor în vârstă care a ajuns bolnav, ceva probleme de ordin cerebral, se ducea la amvon, spunea o frază, o repeta din nou, o repeta iarăși și frații au fost nevoiți să îi spună, dumneata nu mai corespunzi din punct de vedere intelectual. A fost o vreme în care ai putut să faci slujbă, acum nu mai poți. Ei, la bătrânețe toți ajungem în slăbiciuni. Unii pot să slujească Domnului, au fost slujitori care au murit la slujbă. Adică au putut să o facă până la urmă, evident, cu anumite funcții mai restrânse, mai redusă capacitatea. Dar unii trebuie să încheie mai repede, iar unii nici măcar nu pot să fie acceptați, pentru că nu pot să facă deplasări, nu pot să se achite de toate aceste cerințe. Trebuie de asemenea să înțelegem că înțelepciunea este o condiție fundamentală pe lângă neprihănire. Neprihăniți trebuie să fim toți, dar înțelepciunea are fiecare cât i-a dat Dumnezeu. În Psalmul 78, versetul 72, scrie despre David și aceste două calități. Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită. Aceasta e esențială și primară. A doua, și i-a povățuit cu mâini pricepute. Deci nu e suficient ca cineva să fie pocăit. Trebuie să aibă și capacitatea, priceperea. Și aici, printre calități, la capacități de lucrare, aș putea aminti primitor de oaspeți. O necesitate pentru un slujitor. Să-și chivernisească bine casa, să-și controleze familia. S-ar putea cineva să fie foarte pocăit. Dar să nu aibă capacitatea de a putea controla și pe alții, de a putea supraveghea. Ei, în condiția aceasta, el se va mântui pe sine. Poate să aibă și el un dar de a ajuta pe altul, de a sprijini lucrarea, dar nu poate să exercite funcții de cârmuire, de conducere, de control. De aceea insistă, cred, apostolul în aceste epistole pastorale către Timotei și către Tit, ca un astfel de om să aibă capacitatea să conducă, să supravegheze, să controleze, să administreze, ceea ce ține nu doar de aspecte spirituale, ci și de aspecte intelectuale. Dorim ca Domnul să lase și sfințenie și înțelepciune, că tot El le dă. Evident, cu aportul nostru, cu contribuția noastră, în funcție de chemarea care o are fiecare. Vreau să insist asupra calităților specifice, pentru că un slujitor nu trebuie să fie doar vrednic de cinste, ci trebuie să fie înzestrat și nu doar intelectual. Sunt oameni cu capacitate, dar poate sunt chemați să fie profesori, poate sunt destinați să fie oameni de știință. Dar pentru a fi cineva slujitor, în mod deosebit mă gândesc aici la prezbiteri, el trebuie să aibă anumite daruri spirituale și astea sunt mai mult decât o înzestrare intelectuală. În cartea Exod, capitolul 18, avem o referință în care Ietro îi spune lui Moise, versetul 21, alege din tot poporul oameni destoinici o calitate, temător de Dumnezeu, o altă calitate, oameni de încredere, ceea ce vorbeam până acum, să-și fi câștigat un nume bun, vrășmaș ai lăcomiei, pune-i peste popor drept căpetenii, peste 1000, peste 100, peste 50, peste 10. Cred că Moise a avut discernământul să știe care e potrivit să fie pus peste 10 și care e potrivit să fie pus peste 1000. S-ar putea cineva să corespundă la 10, de exemplu cum este în armată, să fie comandant de grupă, dar nu neapărat să fie bun să-l pui comandant de batalion. Fiecare după capacitatea ce a primit-o de la Domnul. În mod deosebit, vorbind despre prezbiteri, sesizăm în câteva texte din Noul Testament și vă citim mai întâi Fapte 20:28, înzestrări supranaturale, puse de Dumnezeu cu ocazia chemării, nu doar înzestrări de ordin nativ. Pentru că atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva în lucrare, îl și înzestrează, îi dă capacitatea necesară potrivit cu mandatul și locul rânduit de Domnul. Fapte 20:28. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi. Deci iată că un prezbiter trebuie să fie pus de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt când pune, oferă cele necesare. Dovadă, Fapte 13, de la versetul 4, scrie aici despre Barnaba și Saul care trimești de Duhul Sfânt. Deci a spune, puși de Duhul Sfânt, înzestrați de Duhul Sfânt, trimești de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Au plecat în prima călătorie misionară. Fiindcă Duhul Sfânt i-a ales și i-a înzestrat, s-au văzut roadele. S-a văzut faptul că pot să desfășoare o lucrare potrivit chemării care o au. Și astfel citim în Fapte, capitolul 15, de la versetul 3, după ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Deci iată rezultatele. Sau versetul 12. Tot adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor, înzestrări speciale. Vreau să sesizăm locul prezbiterilor aici, citind și versetul 6. Atunci unii din partida fariseilor, scrie în versetul 5, care crezuseră s-au ridicat și a fost provocată o dispută. Și din și versetul 6, apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă să vadă ce este de făcut. Eu înțeleg de aici că prezbiterii au un mandat de ordin spiritual. Iată că diaconii nu au fost chemați la această dezbatere. Cel puțin în vremea aceea, diaconii aveau un mandat de ordin administrativ. Pe când în cazul prezbiterilor au fost înzestrări de ordin spiritual, care le confereau puterea să slujească, să primească lumină de la Domnul, să dezbată diferite probleme. Iată ce scrie și de la versetul 23. Apostolii, prezbiterii și frații au scris apoi către neamuri. Dar dezbaterea nu s-a purtat la nivelul întregii adunări. Chiar dacă și adunarea din Ierusalim a fost de acord ca scrisoarea să fie trimisă și din partea lor, după ce întâi li s-a comunicat să fie trimisă celor din Antiohia, dar dezbaterea în mod fundamental a fost cu apostolii și prezbiterii, de altfel și apostolii se numesc pe sine, Petru, Ioan, prezbiteri. Citim apoi din Efeseni capitolul 4 pentru a sesiza că cei ce erau prezbiteri slujeau potrivit cu chemarea care aveau de la Dumnezeu. 4:15. Și el a dat pe unii apostoli. Și totuși aceștia, din punct de vedere a funcției, erau numai prezbiteri. Dar prin ei făcea Domnul diferite semne, minuni, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Iată că toți aceștia sunt destinați pentru o slujire spirituală. În fond, ei toți erau prezbiteri, dar aveau chemări speciale. Unul a fost chemat să fie apostol, altul, mă gândesc la Apollo, numai învățător, altul, mă gândesc la Timotei și la ceilalți au fost pus să păstorească, dar în același timp unii dintre ei erau și învățători, de altfel și Pavel era și apostol și învățător, pentru că apostolii aveau chemarea să învețe. Și scrie aici în continuare de la versetul 12, pentru desăvârșirea sfinților, iată rolul lor spiritual, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți ca fiecare să se maturizeze și la rândul lui, după darul și harul lui Dumnezeu, să poată sluji. Tot despre prezbiteri mai citesc un cuvânt din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17, unde vorbește despre o altă funcțiune a prezbiterilor. Să nu uităm că ei erau cei ce conduceau lucrările, slujbele din adunare. Prezbiterii care cârmuiesc bine, să fie învredniciți cu îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Dacă sunteți atenți la acest verset, rezultă clar că nu toți prezbiterii erau învățători. S-ar putea ca unii prezbiteri să fi fost chemați să fie păstori și să cârmuiască. Dar unii dintre ei, zice, mai ales cei ce se îndelincesc cu învățătura. Unii aveau chemarea și în mod special să învețe. Dar toate acestea se pot face numai prin mandat și înzestrare de la Dumnezeu. Altfel, totul este nimic mai mult decât o oratorie sau o dorință de a fi ceva și de a deține o funcție oarecare într-o comunitate locală. Cât despre diaconi, în Fapte capitolul 6, este scris că și ei trebuie să fie plini de Duh, cum de altfel vă rog să vă gândiți atunci toată adunarea era, și așa s-ar cuveni și acum. 6:3, de aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune pe care îi vom pune în slujba aceasta. Capacitățile lor erau de ordin spiritual, în sensul că dovedeau integritate sau, cum spunem noi, spiritualitate, asta în sens pozitiv, dar totodată aveau capacități intelectuale, înțelepciune, darul de administrare, pentru că tocmai de aceea s-a evit nevoia instalărilor în slujbă, fiindcă scăpau din vedere anumiți oameni în repartizarea bunurilor de atunci. Poate vă gândiți la diaconul Ștefan și la diaconul Filip, la Ștefan că Domnul făcea prin el semne și minuni și învăța, la Filip de asemenea că a fost numit evanghelist. Vă rog să vă gândiți, și asta se vede în mod deosebit în viața lui Filip, când a devenit evanghelist, n-a mai rămas în slujba de diacon al bisericii din Ierusalim. El a plecat în misiune, nu mai putea să-și facă și slujba de diacon să împartă ajutoarele și să slujească la mese. Posibil că au rămas alții. Deci el, aș spune, a trecut pe o altă funcție. A plecat în misiune. Cred că în cazul lui s-a procedat ca și în cazul apostolilor, când au zis, nu este potrivit ca să lăsăm cuvântul dacă avem înzestrarea de la Dumnezeu și să slujim la mese. La rândul lui și Ștefan îl vedem lăsând oarecum, chiar dacă nu scrie asta în mod direct, slujba de diacon, cred că puteau să o facă și alții, să împartă bunurile colectate pentru cei în nevoie, și el să propovăduiască, ba chiar mai mult, Domnul folosea cu semne și minuni, până când, cum știți, a fost primul martir. Tot la calificări specifice, și aici mă gândesc la creșterea pe care trebuie să aibă fiecare. Și e rău dacă ne plafonăm și nu dorim să slujim la o capacitate din ce în ce mai bogată. Aici în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 1, scrie că dacă dorește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun sau râfnește un lucru bun, asta ar însemna că fiecare trebuie să-și ofere capacitățile sale pentru biserică. Dar Ceea ce scrie de la versetul 2. Dar arată că nu oricine, în mod pripit, trebuie să fie avansat în asemenea slujbă, ci să caute fiecare calificarea și apoi, la momentul potrivit, fiecare să slujească după capacitatea ce este dată de Domnul. La prezbiter, în mod deosebit, li se cere să fie în stare să învețe, și nu numai, să sfătuiască, să înfrunte pe potrivnici, să se țină de cuvântul adevărat, cu alte cuvinte, să apere Evanghelia, nu doar să o vestească. Ar fi prea puțin să fie doar niște purtători de cuvânt dezinteresați. Ei transmit ceea ce se aude, se anunță. Ei trebuie să se lupte. Aici avem de face cu apologetica, cu apărarea credinței, cu situații de polemică, atunci când sunt dezbateri controversate și cei chemați de Domnul trebuie să susțină adevărul. Asta fără ceartă, fără scandal, dar cu fermitate, tocmai de aceea li se cere capacități speciale. Știți că apostolii, după ce au rămas în Ierusalim să facă slujbă, toți se mirau de ei, printre altele, de îndrăzneala lor. De curajul de a spune adevărul și de a nu se lăsa bătuți în frânz, de a nu fi reduși la tăcere. În mod deosebit în vremuri de prigoană sau în situații unde cuvântul Domnului nu este vestit și cei în cauză nu sunt agreați, nu sunt doriți sau nu este știut despre ei. Ei trebuie să înainteze cu lucrarea aceasta. De aceea îi scrie Pavel lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 1, versetele 18 și 19, să se lupte. Vreau să rețineți, slujitorii Domnului nu trebuie să fie doar buni de muncă, ci buni de luptă. Asta am înțeles pe măsură ce ani au trecut. A munci pentru Domnul este ceva plăcut, a te lupta este ceva mai greu. Porunca pe care ți-o dau fiului Timotei după prorocile făcute mai înainte despre tine, deci iată descoperirile pentru cel în cauză care trebuie să fie chemat, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. În primul rând, credința trebuie să fie păstrată de cei care sunt în frunt, în slujbă. Iată ce îi scrie în aceeași epistolă din capitolul 4, de la versetul 14. Cât de insistent trebuie să fie în slujirea ce are, iată râfna unde își are locul. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor, deci iată înzestrarea și însărcinarea ce i-a fost dată. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndlincește-te în totul cu ele, pentru că înaintarea ta să fie văzută de toți, creșterea de care vorbeam. Fii cu orare minte asupra ta însuși, asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Și ceea ce iese în evidență cu atât mai clar este scris în 2 Timotei, capitolul 2, unde de la versetul 15 se arată curajul, fermitatea unui slujitor, în mod deosebit a slujitorilor spirituale. Fapt pentru care trebuie să ne rugăm pentru cei care sunt în slujbă și să rugăm pe Domnul să formeze astfel de oameni. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-ar de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Și acum câteva sesizări. Ferește de vorbările goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și dă două exemple de oameni care nu cred că erau simpli membri, ci cel puțin predicatori. Oameni care, iată, au emis o doctrină eronată. Și în continuare dă ca exemplu Apostolul Pavel diferite vase. Unele sunt de o valoare mai mare, altele de o valoare mai mică, dar toate care sunt curate sunt de folos, fie că este de aur, fie că este de pământ. Problema se pune să fie curat și să slujească fiecare la capacitatea lui, la chemarea și potrivit înzestrării ce Domnul i-a dat-o. Îl sfătuiește, versetul 22, să se păzească, să se păstreze departe de păcat și să caute anturajul oamenilor sfinți, Apoi din nou îi zice, ferește între bărle nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și robul Domn nu trebuie să se certe și insistă asupra acestei idei. Și să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejde că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Deci iată conturul, caracterul unui om credincios, unui slujitor al lui Dumnezeu. Tot în ideea aceasta mă adaug din Tit capitolul 2, de la versetul 7, unde Pavel îi scrie unui slujitor, Tit, și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, în învățătură, asta e baza, curăția învățăturii, păstrarea adevărului, de dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, pentru că sunt oameni în mod deosebit acolo unde adevărul trebuie susținut, care vor să găsească vreo eroare, să se agațe de ceva ca să învinuiască, să se împotrivească, să declare ca falsă o lucrare care este bună. Și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Scrie el și în Corinteni că se luptă atât înaintea lui Dumnezeu cât și înaintea oamenilor ca tot ceea ce face să fie curat, ca să nu fie vreo învinuire și să nu suferă lucrarea Domnului. În ce privește lucrarea diaconilor, cum eu vorbesc din punct de vedere biblic, cum era atunci, cu asta spun că e bun și acum, dar în primul rând explic ceea ce este scris. La diacon scrie în 1 Timotei 3 de la versetul 8, sesizați, aici nu sunt trecute calități pe linia învățăturii, a păstrării adevărului, a susținerului cu fermitate în fața opozanților. Pentru că nu diaconii erau cei din linia întâi. Nu ei răspundeau în prim plan de învățătură. Lor li se cer calități de onestitate, de curăție morală, pentru a-și putea îndeplini slujba lor. Diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți. Ei umblau cu bani, cu valori. Nu cu două fețe. Nu băutor de mult vin, nu doritor de câștig mărșav, și să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Versetul 11, femeile de asemenea trebuie să fie din nou, prima calitate, ca și la diaconi, cinstite. Și ca să nu cadă în ispita feminină, firească, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile, o calitate care se caută la femei pentru că fiind mai vulnerabile, credincioșia este o necesitate în cazul diaconatului. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cărmuiască bine copiii și casele lor, pentru că acasă lucruri cu bani, cu probleme gospodărești, și exact asta făceau la adunare. Și dacă acasă puteau să grijească de ceea ce aveau, evident că și la biserică o vor putea face. Pentru că cei ce slujesc bine ca diacon dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Domnul să ridice asemenea slujitori. Să înțelegem așadar că lucrarea Domnului trebuie să fie îndeplinită la un standard cât mai înalt. Noi putem să o facem cum vrem, pentru că nu este niciun minister din partea statului, vreun for pământesc, care să pedepsească, să zic așa, pe cei ce nu slujesc bine. Noi dăm socoteală la urmă orbii doar înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce răspundem în fața comunității locale sau altor frați din funcții de conducere regională sau centrală, astea nu pot fi niște examinări în mod absolut, pentru că nu știe nimeni ce ai în inima ta. S-ar putea ca Domnul să te descopere, dar s-ar putea să te lase până la urmă ca Iuda. În fond, fiecare slujitor trebuie să înțeleagă că el este responsabil înaintea lui Dumnezeu. Și cerințele sfinte sunt, așa cum spunea Domnul, cine aduce roadă trebuie să aducă și mai multă roadă. Trebuie să ne silim, să ne dăm toate silințele, zice Petru. să facem tot ceea ce ține de puterea noastră. Se observă aici că atunci când masa de credincioși, din care fac parte și slujitorii, trăiește la o spiritualitate mediocră, atunci tendința este ca și cei din slujbă să nu mai fie așa exigenți nici cu alții, nici cu ei. Și să o lăsăm așa toți mai lejeri. De exemplu, la o școală unde nici cerințele nu sunt mari, nici profesorii nu se vor pregăti destul și elevii o vor lăsa mai lejer, dar în biserică nu-i voie să fie așa ceva. Sau la o firmă, dacă desfacerea e asigurată, nu este un mare control de calitate, oarecum suntem plătiți, nu facem muncă de calitate. Înaintea Domnului, bucurându-ne de îngăduința și harul, că nu ne pedepsește cu grabă, totuși, trebuie să ne silim să-i aducem cei mai frumos, cei mai plăcut. Amintiți-vă de jertfa lui Abel. A adus din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Ce a avut el mai bun ca cioban? La fel, fiecare dintre noi trebuie să dea cei mai buni pentru Domnul. Să depună efortul necesar, începând cu cei din slujbă și până la ultimul copilaș care ne înțelege sau până la ultima soră care își pune resursele la îndemâna Domnului. Închei afirmând că calitățile și capacitățile unui slujitor îi dovedesc chemarea și îl fac apt pentru slujbă atât timp cât le posedă. Știți că în vremea lui Israel a fost o dispută pentru că mai multe seminții doreau să aibă poziția lui Aaron. Și Moise a rezolvat problema conform celor scris în Judecător 17, cerând câte un toiac de la fiecare seminție. Le-a pus înaintea Domnului și a spus, până dimineață, Domnul dovedește. Toiacul lui Aaron a înfrunzit, a înflorit și a cu migdale. Și a celorlalți nu s-a întâmplat nimic cu ele. Deci ceea ce va avea cineva se dovedește dacă este înzestrat sau nu este înzestrat. Domnul Iisus a chemat ucenicii, i-a înzestrat și i-a trimis în lucrare. Ce folos ar fi fost sau cum ar fi putut vreunul să dovedească și să spună și eu sunt trimis de Domnul? Dovedește-o. Cu ce să dovedească? Ceilalți s-au întors înapoi și s-au mirat, au spus, Doamne, uite ce înzestrare e peste noi. Și Domnul a spus, bucurați-vă, numele voastre scris în ceruri, dar i-a încurajat totodată să-și facă lucrarea mai departe. Aici nu și-are loc invidia, gelozia, fiecare să privească pe altul mai presus decât pe sine însuși și atunci vom putea să acceptăm fiecare vreo poziție mai înaltă altuia față de noi înșine. Dumnezeu este Cel ce dorește, hotărăște, cine slujește în dragoste, o poate face cu bucurie în orice poziție s-ar afla. În mod normal, cel chemat, el însuși, apoi ceilalți slujitori și toată comunitatea ar trebui să vadă chemarea unui om. Au dreptul să cerceteze. Zice aici în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 10, trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Deci, un om trebuie verificat. De ce nu și pus la probă? Urmărit să-și dovedească înzestrările, modul de a lucra. Aici trebuie să facem o mențiune, gândindu-ne la profeția din 2 Timotei, capitolul 4, unde scrie că în vremea din urmă oamenii vor căuta altceva. Versetul 3, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Vor contesta un om chemat de Dumnezeu. Îi vor gâdela urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Deci doar în funcție de maturitatea și de spiritualitatea slujitorilor și a adunării vor putea să recunoască o chemare. Altfel, totul e confuz. Deci el, ceilalți slujitori și apoi toată comunitatea, dacă sunt pocăiți, trebuie să vadă și să știe cine e cel chemat în slujbă. Dacă sunt firești și porniți la rău, își vor alege un om de felul lor. Și mai degrabă vor recunoaște pe a lor, spunea Domnul Iisus, eu am venit de la Tatăl și nu m-ați recunoscut. Va veni altul în numele Lui și pe acela îl veți primi. De ce? Le-a spus, nu rămâne în voi cuvântul meu, Ioan capitolul 5, n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Deci oamenii identifică pe cel din categoria lor, pe acela îl vor și cu el vor rămâne. Și în final, din nefericire, cum scrie în Matei 25, va fi un venit sau duceți-vă. Domnul să-și întărească slujitorii. Este o muncă, este o luptă, e nevoie de o creștere și uite așa, la urma urmei suntem în familie, Dumnezeu ne este Tată, unii suntem frați mai mari, alții sunt frați mai mici, creștem unii pe lângă alții. Dacă avem gânduri serioase de pocăință, Dumnezeu va încununa lucrarea cu succes. Dacă suntem copii răzvrătiți, o să ne alegem o căpetenie să mergem spre Egipt, dar nu vom ajunge în Canaan. Nici dacă după aceea vom vrea noi să ne întoarcem, vom rătăci prin pustie. Să ne dea Domnul harul călăuzirii Duhului Sfânt. Că de la El vin înzestrările și El trebuie să fie Cel ce împreună cu slujitorii coordonează lucrarea din biserică. Slăvit să fie Domnul. Amin.